nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni, postierash do të ndiqni. Deputetët kosovari bëjnë thirrje qeverisë të ndryshojë gjendjen në veri. Serbët e Kosovës qendrore i kërkojnë komunitetit në veri të largojë barikadat. Presidenca e Serbisë hedh poshtë mundësinë e takimit Tadić-Thaçi. Asnjë mall nga Kosova vazhdon të mos lejohet në territorin e Serbisë. Maqedonia përgatitet për regjistrimin e popullsisë me gjithë kundërshtimet e opozitës. Përkeqësohet situata në Jemen, forcat e sigurisë vrasin 10 persona. Këto dhe zhvillimet të tjera në ndiqni në minutat vijues. Fillimisht bloku i lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ministri Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi dhe ambasadori Francës në Kosovë Jean-François Fitou sot e kanë nënshkruar protokollin e zbatimit të marrëveshjes për ripranim në mes të dy vendeve, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës. Sipas njoftimit, kjo marrëveshje është vazhdimsi e punës së Ministrisë së Brendshme për integrimet evropiane dhe përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Zoti Recepi ka falendëruar Francën për mbështetjen dhe kontributin e vazhdueshëm në konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe sidomos tash në procesin për liberalizim të vizave dhe integrime evropiane. Ambasadori Fitou tha se nënshkrimi i këtij protokolli është rezultat i bashkëpunimit të mirë që ka Franca me Kosovën në procesin e riadhësimit. Kabineti i presidentit serb Boris Tadić që ka hedhur poshtë një shkrim të sëpërditshme se kosovare zëri se në marginat e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara mund të ndodhë takimi Tadićit me kryeministrin e Kosovës Hashim Methaçi. Asse nuk është planifikuar, asse nuk është e mundur, asse nuk do të ketë takim ndërmjet Tadićit dhe Thaçit, u është të thënë mediave serbe nga kabineti i presidencës së Serbisë. Lëvizja për bashkim ka njoftuar nëpërmjet një komunikate se i ka tërhequr dy deputetët e saj, Aurora Bakalli dhe Agim Kuleta, nga grupi parlamentari vetëvendosjes. Arsyet që kanë çuar deri te ky vendim, Lëvizja për bashkim ka thënë se do t'i publikoj të martën. Tash grupi parlamentari vetëvendosjes ka 12 deputet. Regjimi përkohshëm i Libisë thotë se ende nuk është arritur pajtueshmëria për përbërjen e qeverisë së re, derisa luftimet kundër mbështetësve të liderit të përmbysur Muammar Gaddafi ende po vazhdojnë. Kryeministri përkohshëm Mahmud Jibril në Bengazi tha se shpreson se diskutimet për kabinetin e ri do të finalizohen së shpejti. Nga ana tjetër, Këshilli Transicional Kombëtar vazhdon të ballafaqohet me rezistencë nga ana e lojalistëve të Gaddafit në qytetin e Bani Walid dhe në Sirte, që është vendlindja e kolonel Gaddafit. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton gjatë takimit me ministrën e jashtme të Pakistanit Tehina Rabani Har është të fokusuar në luftën kundër militantëve islamik. Zyrtarët thanë se sekretaria Clinton dhe ministria Har u takuan privatisht të mbrënë në New York para fillimit të asamblesë së përgjithshme të OKB-s këtë javë. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se takimi Clinton-Har zgjati 3 orë gjysmë dhe si pasaj u zhvilluan bisedime shumë substanciale dhe shumë të sinqerta që përfunduan me temën e kundër terrorizmit. Zyrtarët në Pakistan thonë se së paku 8 vet janë vrarë nga sulmi vetvrasjes me makinë bomb, i cili për cak e kishte shtëpinë një zyrtari të lartë të policisë në Karachi, qyteti më i madh pakistanez. Por zyrtari lart policor Chaudhry Aslam, shefi njësisë kundër terrorizmit në departamentin e hetimeve të krimit, i shpëtoi sulmit. Zoti Aslam, njësia të cilit është involvuar në luftimin e militantëve islamik, pas së sulmit u paraqit në televizionin lokal dhe i fajsoi talibanët. Në mesin e të vrarëve gjenden edhe 6 polic. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Deputetët e Kuvendit të Kosovës inkurajojnë qeverinë që në koordinim me mekanizmat ndërkombëtar të ndryshojë gjendjen e rëndë ekzistuese në veri të Kosovës. Derisa përkrahin masat e ndërmarra në pikat kufitare në veri, deputetët përjashtojnë çdo lloj zgjidhjeje për veriun, duke i dhënë prioritet kthimit të normalitetit në këtë pjesë. Kronikë e Ziadin Gashit.
Vendosja e normalitetit në veri të Kosovës konsiderohet si prioritet i institucioneve krahasuar me çfarëdo lloj procesi tjetër diskutimi për ndonjë lloj statusi të veçantë për veriun. Deputet të Kuvendit të Kosovës inkurajojnë qeverinë që pas planit për funksionalizimin e pikave doganore në veri të ketë veprime të koordinuara me KFOR-in dhe EULEX-in për zhbllokimin e rrugëve dhe jo ngritje të gjendjes aktuale atje. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi thotë se vendosja e normalitetit në veri kërkon kohë marrë parasysh strukturimin e gjatë të pushteteve paralele në këtë pjesë të Kosovës.
Qytetarët e vendit duhet ta dinë se për një 12 vite në atë pjesë të Kosovës janë të liruar strukturat e pushtetit serb dhe janë të liruar struktura kriminale që kanë vendosur një pushtet dhe për të eliminuar ose për të shpërbërë ato struktura kriminale duhet një kohë sa ta njerë që kanë pos një pushtet nuk e kanë letë ta umri.
Për derisa në mediat të ndryshme dhe opinion flitet për mundësi të gjetjes së zgjidhjeve politike për veriun, Krasniqi thotë se qeveria dhe faktori ndërkombëtar kanë tashmë një plan të përbashkët për doganat dhe pret që njësoj të veprohet edhe për ndryshimin e gjendjes në terren.
Ne kemi një plan operacional të qeverisë Kosovës dhe një po përsëris na vjen mirë që ky plan është i harmonizuar dhe me faktorin ndërkombëtar. Ne presim që në ditët e ardhshme këto veprime do të vazhdojnë të jenë të koordinuara dhe në shërbim të vendosjes strandit dhe të ligjit në atë pjesë të Kosovës.
Situata në veri të Kosovës është trajtuar edhe në Komisionin për Siguri dhe Punë të Brendshme në Parlamentin e Kosovës. Kryetari i këtij komisioni Ahmet Isufi, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se qeveria e ka për krahin e parlamentit, por inkurajon ekzekutivin që të angazhohet për ndryshimin e gjendjes faktike në terren dhe kthimin e normalitetit dhe lirisë së lëvizjes dhe çarkullimit në atë pjesë.
Të hiqen barrikadat dhe pengesat që ju bën qytetarëve atje që zhvillohet jeta e lirë në gjithë territorin e Republikës Kosovës dhe po ashtu të instalon gjithë instrumentat institucional.
Ndërkohë, deputeti vetëvendosjes, Recep Selimi, thot se ndarja e veriut dhe jugut për qytetin e Mitrovicës duhet të shmanget duke krijuar një realitet tjetër në atë pjesë që do të pamundson të ndikimin e veprimit të strukturave paralele dhe atyre të serbisë.
Ka nevojë institucionet e Kosovës të jenë prezente edhe më shumë në veri dhe jo të bëhet një lloj vije vizuele në mes jugut dhe veriut të Mitrovicës.
Sidoqoftë që nga veprimet e para të qeverisë me 25 korrik dhe sidomos pas zbatimit të planit të përbashkët me ndërkombëtarët me 16 shtator për pikat doganore në veri, shumë analistë vlerësuan këtë si një vendosmëri të faktorit ndërkombëtar për mos ndryshimin e kufijve të Kosovës, por gjendja faktike në terren megjithatë kishte hapur në vazhdimsi dyshimet dhe dilemat nëse veriu do të trajtohej apo jo në të ardhmen si një çështje veçantë në aspektet e rregullimit të brendshëm territorial dhe autonom. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet përgjegjëse për heqjen e barrikadave serbe nuk japin ndonjë afat, nuk janë duke negociuar dhe duket se nuk kanë në plan të heqin tash për tash barrikadat. Në anën tjetër, qytetarët e përkatësive të ndryshme etnike që jetojnë në veri ankohen se barrikadat po vështirësojnë jetën e tyre. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albana Isufit.
Që nga e premtja të paktën në 6 rrugë magistrale dhe lokale, serbët e veriut kanë vendosur barikada në tentim për të shkëputur lidhjet mes jugut dhe veriut. Ura kryesore mbi lumin Ibër, rruga magistrale Mitrovic-Leposavić, rruga Mitrovic-Zubin-Potok, rruga fërshkollës teknike në lagjën e Boshnjakëve në Mitrovic, si dhe disa rrugë tjera më të vogla vazhdojnë të jenë të bllokuara, për të kundërshtuar kështu planin e qeverisë së Kosovës për kthyer kontrollin në pikat kufitare 1 dhe 31. Por sipas qytetarëve nga bllokadat, më së shumti po pësojnë banorët e kësaj ane.
Situacija je napeta, momentalno mirna, ali napeta. Ali neobično je ovo. Ove barikade, ovo.
Situata është tensionuar, janë të pazakonta këto barikada. Në vazhdimsi po vendosen barikada, njerëzit po mbyllën, po mbyllët populli. Unë nuk e di se çka duhen këto barikada, nuk mund të flem gjithë natën, dëgjohen të shtëna, thot Enis Omeragić, qytetar boshnjak që banon në veri të Mitrovicës. Në barikada bëjnë roje edhe qytetar të rëndomt serb. Nikola Jovanović, serb nga veri i Mitrovicës, pranon se situata është e tensionuar.
Ma atmosfera e vishë nego strafqin, znači napeta e pune psikoze, pune straha në izvest.
Atmosfera është më shumë se frikshme, ka shumë tension. Në botë ekzistojnë binar të dyfisht. ndërsa ligji, normat dhe rregullat ligjore janë për gjithë njerëzimin, për serbët vlen pjesa tjetër, thot Jovanović, për të shprehur bindjen se çfarë do të ndodhë serbët do të mbetën në veri. Kur ka paraqitur zbatimin e planit për veri, kryeministri Hashim tha që është shprehur se plani në fjalë nuk është i drejtuar kundër komunitetit serb, por kundër krimit organizuar dhe kontrabandës. Por Adem Ripa, përfaqësuesi shqiptar i lagjës së bosnjakëve, lagje kjo e përzier etnikisht, thot se vendosja e rendit dhe e ligjit nuk ju përshtatet njerëzve që përfitojnë nga kontrabanda. Të tillë njerëz sipas tij kanë organizuar bllokadat në rrugë.
Situata është mjaft e tensionuar, ne vetë 3 natë nuk jemi tu e fjetë për shkak të provokimeve të grupeve ekstremiste.
Megjithatë, ankesat e qytetarëve, autoritetet përgjegjëse nuk duket se kanë ndonjë plan për heqjen e shpejt të bllokadave, ndërkohë që Kforia dhe Mtej bën mbartjen e policëve dhe doganierëve për në pikat 1:31 me helikopter ushtarak.
There's really an unchanged situation right now. I think the people in front of the red blocks are relatively peaceful and demonstrated are peaceful.
Është situatë pa ndryshuar. Njerëzit janë parsorë sikurse edhe demonstruesit. Ne po japim kohë politikanëve që të kryejnë negociata, po presim nga nivelet e larta. Ne nuk jemi politikanë dhe nuk po kryejmë kurfare negociatash me njerëzit në barrikada, thot zëdhënësi Kforit Ralph Adamets. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka thënë ditë më parë se përgjegjës kryesor për heqjen e barrikadave janë forcat e Kforit dhe ato të Euleksit. Zyrtarët të Euleksit kërkojnë heqjen e barrikadave, por nuk japin informacione nëse kanë ndonjë plan të tyre për hapjen e rrugëve.
Eulex and KFOR are monitoring the situation regarding the barricades. These barricades restrict the freedom of movement.
Euleksi dhe KFOR janë duke monitoruar situatën në lidhje me barrikadat. Këto barrikada kufizojnë lirinë e lëvizjes dhe duhet të hiqen. Euleksi mban qendrimin se ka shumë opsione, thot zëdhënësi Euleksit Nicolas Hutton. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mbesim tek situata në veri. Aksioni i qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me Kforin dhe Euleksin do të jap fund kontrabandës dhe kriminalitetit, thon politikanët serb të Kosovës qendrore. Të njëjtit thon se futja nën kontroll e vendkalimeve kufitare në veri do t'i bëjë të palumtura qarqet e caktuara në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Ata u bëjnë thirrje serbëve të largojnë barrikadat dhe të mos përsërisin atë që ka ndodhur në kohën e Miloševićit. Për të tjera holësira porton Bekim Bislimi.
Përderisa intervenimi i parë në vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjak është bërë vetëm me vendimin e qeverisë së Kosovës, intervenimi i dytë më 16 shtator ka qenë i menduar mirë, është zhvilluar në mënyrë të përbashkët me Euleksin dhe Kforin, si dhe ka marrë miratimin e bashkësisë ndërkombëtare, vlerësojnë politikanët serb të Kosovës qendrore. Politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, një herit edhe deputete në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, vlerëson se me vënien e kontrollit institucional në vendkalimet kufitare në veri të vendit, i është këputur rruga në masë më të madhe kontrabandës dhe kriminalitetit.
Aja mislim da najve që ke najnesreçni su određeni krugovi u Prishtini, u Beogradu.
Unë mendoj se më të palumturit janë qarqet e caktuara në Prishtinë, në Beogradsi dhe në veriu në Kosovës, përshkak se potentohet që gjendje të vendoset në kontrolin e asaj që nënkuptohet si përkujdesje mekanizmave të kontrolit institucional edhe në atë pjesë të hapsirës së Kosovës. Kriminaliteti vërtet ka qenë i madh dhe paratë e shumta janë derdhur në xhepat privat, jo të njerëzve të thjeshtë, por të njerëzve që janë të pozicionuar mirë në Prishtinë, Beograd dhe në veri të Kosovës. Të gjithë ata tash janë të shqetësuar, por populli meriton qetësinë, tha Trajković. Edhe politikani serb Ranđel Nojkić vlerëson se kontrabandës dhe kriminalitetit i është prerë rruga.
Pitanje shverca, çini mi se da je to pitanje stavljeno e tačka.
Çështja e kontrabandës më duket si është vënë pikë për shkak se do të ndërpritet me siguri. Mendoj se ky është vendimi që është dashur të merret më herët. Sikur kjo të ishte bërë më herët dhe Beogradi të reagonte me kohë, atëherë Prishtina nuk do të kishte arsyetim për aksionet të këtilla. Çdo adut se aksionet po bëhen për të ndërprerë kontrabanda do të ishte i pamundur dhe qesharak. Mendoj se çështja e ndalimit të kontrabandës është zgjidhur, ndoshta jo në mënyrën më të mirë, por ajo është zgjidhur, vlerëson Nojkić. Ndryshe Rada Trajković u ka bërë thirrje serbëve lokal në veri të Kosovës që të heqin dorë nga barikadimi, duke thënë se kjo është vetë izolimi serbëve.
Shao mi është to, në severu nema hrabrog liderstva.
Më vjen keq që në veri nuk ka lider të guximshëm që të thotë se qëllimi kryesor dhe përfundimi më i miri i gjithë kësaj është mbetja e serbëve në Kosovë. Të mos kthehemi që të përsërisim literaturën nga koha e Miloševićit, ku më me qejf shkonim për të qarë viktimat dhe fatkeqësisht u shkaktonim viktima edhe të tjerëve, sesa të pranojmë këtë realitet të padrejtë. Unë nuk mund të them se pavarësia e Kosovës është realiteti i drejtë, por ajo është realitet. Brenda këtij realiteti, them se duhet t'i ofrohemi pranimit të institucioneve, sepse askush tjetër nuk do të vinë në Leposavić që të jetoj. Përsëri këto institucione do të jenë ato në të cilat do të qeverisin serbët, theksoi Trajković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se 4 ditë që nga fillimi i zbatimit të marveshjes për njohjen e vulave doganore, as një mal komercial nga Kosova nuk ka hyrë në teritorin e Serbis, ndërkohë që nga ky shtet në Kosovë tashmë kanë hyrë afer 200 dërgesa. Nëse nuk ka ndryshime, autoritetet kosovare thonë se është çështje ditësh kur do të rikthehen masat e reciprocitetit karshi produkteve serbe. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Është çështje ditësh kur qeveria e Kosovës do të rikthejë masat e reciprocitetit ndaj produkteve serbe, thot Mimoza Kusari Lile, ministre e tregtisë dhe industrisë. Ajo tha se nëse Serbia nuk zbaton marrëveshjen e arritur në Bruksel me dy shtator në mes Prishtinës dhe Beogradit për njohjen e vulave doganore, që nënkupton lejimin e hyrjes së mallrave kosovare në territorin e saj, ekzekutivi i vendit do të rikthejë masat reciproke. Për bllokadën që Serbia po vazhdon të aplikojë për mallrat kosovare, zëvendës kryeministria Mimoza Kusari Lila tha se qeveria e Kosovës me anë të një shkresi do të njoftojë ndërmjetësin e Bashkimit Evropian Robert Kuper dhe palë të tjera të involvuara në bisedimet Prishtinë-Beograd, ku edhe është arritur marrëveshja.
Zëvendës ndërmjetësin Kuper, gjithashtu edhe sekretarin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, zotin Phil Ricker dhe të tjerët, vendet e kuintit këtu në Prishtinë dhe shtetet e BE-s për mosbatimin e marrëveshjes nga pala serbe.
Dhe pas marrjes së ndonjë përgjigje nga autoritetet ndërkombëtare, qeveria do të ndalojë prap hyrjen e mallrave serbe në Kosovë, thot Kusari Lila.
Një bullnet të Serbisë në këto ditët në vijem është çështje kohës kur Kosova e kthem prapa reciprocitetit. Nëse nuk flasim për periudhat e gjata kohore, flasim për çështje ditësh.
Qeveria e Kosovës ndërkaq sot ka marrë edhe përkrahjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi për të bllokuar hyrjen e mallrave serbe në Kosovë. Në anën tjetër Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat të Kosovës, konfirmon për Radion Evropa Lirë se gjatë ditës së sotme asnjë mall komercial nga Kosova nuk ka tentuar të kalojë në Serbi, ndërsa nga shteti serb në territorin e Kosovës vazhdojnë të hyjnë dërgesat e ndryshme.
Që nga heqja masave të reciprocitetit, nga Serbia janë futë deri mbrëm, janë futë mbi 150 kamion, kurse sa i përket eksportit nuk kemi pas eksport tjetër.
Sidoqoftë, menjëherë pas zbatimit të marrëveshjes nga pala kosovare, disa kompani vendore kanë tentuar të hyjnë në territorin e Serbisë, por janë kthyer mbrapa nga autoritetet serbe me arsyetimin siç është thënë që dokumentacioni tyre nuk është i pranueshëm për ta. Por kompani tjera vendore tashmë janë duku përgatitur që të bëjnë përpjekje që produktet e tyre t'i eksportojnë në Serbi. Shani Mullabazin nga Vreshtaria dhe Veraria Stone Castle në Rahovec thotë se gjatë kësaj jave do të nisin ndërgesën e parë për në Serbi.
Ne kemi qenë të kujdesshëm dhe kemi pritë se çka do të ndodhë edhe me tjerët, sepse dokumentacioni ynë është pak më kompleks, kështu që ne do të provojmë këtë javë ta bëjmë ndërgesën edhe pse dyshojmë se do të kemi sukses në katë.
Ndryshe, qeveria Kosovës me 20 korrik ka vendosur masat e plota reciproke ndaj produkteve serbe, masa këto që janë ndërprerë të premten me 16 shtator. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në zhvillimet në Maqedoni, ku regjistrimi i popullsisë tashmë është bërë e ditur se do të fillojë në afatin e parapar më 1 tetor. Opozita shqiptare mbetet në kërkesën për shtyrjen e regjistrimit për shkak se zhvillimi i procesit në tetor, siç thot ajo, nuk do t'i përfshijë të gjithë shqiptarët. Megjithatë, antarët shqiptar të komisionit garantojnë proces të rregullt. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë është në përfundim të aktiviteteve për realizimin e këtij procesi që pritet të fillojë më 1 tetor dhe të zgjasë 15 ditë. Pasti kalimit të dalimeve për përbërjen etnike të regjistruesve që mbante peng një kohë të gjatë këtë proces, tani antarët e komisionit besojnë në suksesin e tij.
Prilično sme zadovoljni od toga što se slučuješe denovive, tako da na 1. oktobar očekujem se da se počne tako kako što treba.
Kryesisht jemi të kënaqur me atë që ka ndodhur ditëve të fundit dhe shpresojmë se më një tetor do të fillojë realizimi i procesit të regjistrimit të popullsisë. Konkursi për pranimin e regjistruesve ka ecur sipas ritmeve të parapara dhe atje ku nuk do të ketë plotësim të numrit, do të bëjmë zhvendosjen e regjistruesve nga zonat ku numri i tyre është më i lartë, deklaroi Vesna Janevska, kryetare e Komisionit Shtetëror për Regjistrim. Antari i këtij komisioni Milaim Ademi thotë se shtrirja e regjistruesve është bërë në bazë të strukturës etnike të popullatës, andaj edhe beson se regjistrimi i shqiptarëve do të bëhet sipas parashikimeve në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare.
Unë mendoj që megjithatë duke parë tabelarin e përfaqësimit të regjistruesve në terren, do të shihni që megjithatë shqiptarët janë të përfaqësuar në të gjitha rrethet regjistruese në përputhje me ligjin, gjithsesi në përputhje me standardet dhe normat ndërkombëtare. Temat normalisht është mirë që ekzistojnë, sepse shtynë me gjithate komisionere, gjithësisht andate komisionit dhe regjistruesi që tjetë më të vetëdijshëm dhe për të përmbush standardet dhe normat juridike dhe si jetë parashik ligjë.
Por vlerësimet të ndryshme ka paraqitur Partia Demokratike Shqiptare Opozitës, e cila është kundër mbajtjes së regjistrimit në tetor. Ajo kërkon që ky proces të zhvillohet vitin e ardhshëm gjatë muajit korrik, me që sipas kësaj partie, atëherë në vend do të kthehen edhe shumica e mërgimtarëve, me që regjistrimi në tetor, ata do të lindë të jashtë të procesit. Megjithatë, PDSH-ja nuk do të bëjë thirrje për bojkot, pasi është e bindur në dështimin e regjistrimit.
Ne nuk thirrim, nuk apelojmë për bojkot të regjistrimit, që mos jemi ne fajtorët. Pas që kemi një servilitet të pandërprer nga ana e BDI-s, mos konsiderohemi se ne jemi fajtorët për mos suksesin e regjistrimit, por tërhekim kujdesin dhe alarmojmë se regjistrimi në Maqedoni do të jetë i dështuar.
Thekson Metin Izeti, sekretari i përgjithshëm i PDSH-s, por antari i komisionit Milaim Ademi nuk beson në pretendimet e opozitës, pasi bindje të tilla sipas tij kishte edhe para 10 viteve.
Thirrja e tillë ishte normalisht edhe në vitet 2000, në vitin 2002 para 10 vitesh, ishte një të situatë kur të gjithë mendonin që kjo do dështoi, por megjithatë regjistrimi u mbajt dhe doli ashtu i suksesshëm siç doli dhe kam bindje që megjithatë në një tetor gjithë ky proces do të fillojë përsëri, sepse më në fund do të mbizot roja e ndërgjegjja ndër vetë komunitetet.
Regjistrimi i popullsisë do të mbikëqyret nga 10 deri 15 vëzhgues të Eurostatit, të cilët e gjatë të dy javëve sa do të zgjasë procesi, do të vizitojnë vendbanime të ndryshme. Rezultatet e preliminare do të publikohen një ditë pas mbylljes së regjistrimit, ndërsa ato përfundimtare pas një viti kur edhe do të dihet numri dhe struktura etnike e popullsisë së Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim të pjesës tematike, sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar. Situata e sigurisë në kryeqytetin Sana të Jemenit është përkeqësuar, pasi forcat e sigurisë kanë vrarë dhe plagosur 10 persona në protestat antiqeveritare. Protestuesit kërkojnë largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh. Kronika e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi.
Gjatë të ditës së sotme në kryeqytetin e Jemenit Sana mund të dëgjohen të shtëna nga armët e zjarrit, derisa protestuesit provuan ta marrin kontrollin ndaj qytetit, në të cilin të dielën forcat e sigurisë hapen zjarr kundër turmës së demonstruesve. Korrespondentët raportojnë se forcat e sigurisë kishin shtënë me armatimin e tyre afër të ashtu quajturit sheshtë ndryshimit, pasi protestuesit herët në mëngjes ishin përpjekur të vendosur në hapësirën ku kishte ndodhur dhuna e së dielës. Të dielën vonë, 10 vet ishin vrarë dhe qindra të tjerë ishin plagosur, kur trupat e presidentit Ali Abdullah Saleh kanë shtënë kundër turmës që përbëhej nga 10 mijëra vet. Gazetari i lirë britanike në Jemen, Tim Finn, tha se vrasjet nga forcat e sigurisë së Salehit ishin esencialisht masakër. Ai thotë se demonstrata së dielës ishte më e madhja dhe më e ashpra që është parë gjatë 8 muajve të kryengritjes kundër pushtetit të presidentit Saleh. Gazetari Finn po ashtu thot se vrasjet afër sheshit të ndryshimit i kanë zemëruar shumë protestuesit në Sana, të cilët kanë shprehur përkushtim më të madh se kurdoherë për vazhdimin e protestave derisa regjimi Saleh të shkatërrohet. Televizioni kontrolluar nga shteti në Jemen i ka arsyetuar të shtënat e së dielës, duke raportuar se dhuna ishte e domosdoshme, pasi demonstruesit ishin vërsulur ndaj trupave qeveritare dhe se pjesa më e madhe të plagosurve në spital ishin ushtarë. Ky televizion po ashtu ka raportuar se video pamjet në internet, ku shihen protestuesit e vrarë dhe të lënduar, nuk ishin pamje nga Sana. Të dy këto pretendime janë kundërshtuar nga një sasi e madhe videopamjeve të amatorëve dhe nga tregimet e dorës së parë të dëshmitarëve, përfshirë edhe raportet nga gazetarët e pavarur të jashtëm, duke konfirmuar se trupat qeveritare kishin shtënë me municion luftarak kundër demonstrates masive. Sipas një banori lokal mbështetës i presidentit Saleh, i cili iku nga konflikti, demonstratat e së dielës kishin filluar në mënyrë të qetë, por më vonë u shndruan në dhunë. Protestuesit kishin dëpërtuar në sheshin e ndryshimit. Së pari ishte demonstrat paqësore, por më vonë filluan problemet, kur ata i morën armët, gjuajtën me bomba gazi në vetura dhe 3 ose 4 makina ishin përfshirë nga zjarri, tha ky banori kryeqytetit Sana. Shumë prej dëshmitarve thonë se forcat e sigurisë së qeverisë kishin përdor armatim të rëndë dhe predha në përleshje, që ishte konflikti i parë direkt ndërmjet demonstruesve dhe forcave qeveritare. Kjo ishte edhe përleshja më vdekjeprurëse në Jemen për disa muaj. Të dy palët, forcat qeveritare dhe opozita, e kanë forcuar sigurinë në hapësirat që i kanë nën kontroll. Trupat qeveritare kanë ngritur shumë postë bloqe dhe i kontrollojnë veturat që kalojnë andej. Mbështetësit e opozitës thonë se ata kanë ngritur pika kontrolli rreth selisë së tyre në kryeqytetin Sana. Të gjitha hapësirat urbane dhe hapësirat kufitare të Sanës tash janë nën kontroll të forcave të Salehit. Ata i sulmojnë banorët lokal dhe mbështetësit tanë, tha një luftëtar opozitar.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës Wall Street Journal, i cili trajton një çështje të shumë përfolur në ditët e fundit, kërkesën e palestinezëve për shtet. Sipas gazetës, ajo çfarë palestinezët kërkojnë nga Kombet e Bashkuara nuk është një afirmim i së drejtës së tyre për shtet, por se një mjet më tepër për të sulmuar dhe shkatruar Izraelin. Në minutat vijues pasojnë thekse të tjera nga ky artikull. Artikulli në gazetën Wall Street Journal shtron pyetjen nëse palestinezët kanë të drejtë për shtet. I njëjti kujton se kurdët, një nga grupet më të vjetra etnike në botë, nuk kanë shtet. Shtet nuk kanë as tamilët e Sri Lankës, as ujgurët dhe tibetianët e Kinës, as baskët e Spanjës, as çeçenët e Rusisë e as flamistët e Belgjikës. Lista popujve me pretendime të mundshme për shtetësi është po aq e gjatë sa numri i shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara, e në mos edhe më e gjatë. Por, kur Kombet e Bashkuara të nisin takimin vjetor këtë javë, sesioni pritet të dominohet nga përpjekjet e autoritetit palestinez për të kërkuar shtetësi. Fillimisht, autoriteti palestinez do të aplikoj për antarësim të plot në OKB në Këshillin e Sigurimit, ku administrata e Obamës ka premtuar se do të vërë veto. Më pasaj, Asambleja Përgjithshme do të votoj për statusin e shtetit vëzhgues për palestinezët, çfarë është e sigurt se do të kaloj me 2/3 e shumicës. Gazeta thot se votimi në OKB nuk do të krijoj shtetin palestinez dhe e ka gjasë të vonoj krijimin e tij ndoshta me vite. Ai nuk do të largoj vendbanimet izraelite nga bregu perëndimor, por mund t'i jap shkak Izraelit të përshpejtoj ritmin e ndërtimit. Ai po ashtu mund të nxisë Izraelin të ndërmarrë masa të ndryshme ndoshkimore kundër palestinezëve, përfshirë ngrirjen e transferimeve të taksave në vlerë prej 100 milion dollarësh në muaj. Kongresi i Shteteve të Bashkuara mund ta ndjekë një gjë tillë duke ndërprerë ndihmën vjetore për palestinezët e cila kap shumën e 600 milion dollarëve. Përse atëherë palestinezët këmbgulin? Njëri nga shpjegimet është se ata duan ta përdorin ofertën për shtetësi si strategji për të detyruar Izraelin të pajtohet me kërkesa të ndryshme, përfshirë ndalesën e ndërtimit të vendbanimeve. Por gazeta kujton se presidenti palestinez Mahmud Abbas ofroi një aluzion të ambicieve të tij të vërteta kur shkroi në New York Times se pranimi i Palestinës në Kombet e Bashkuara do të hapë rrugën për ndërkombëtarizimin e konfliktit si një çështje ligjore e jo vetëm si çështje politike. Ai po ashtu pa se një gjë e tillë do të hapte rrugën për ndjekje penale të Izraelit. Kjo sipas gazetës nuk nënkupton rezolutat e kota të Këshillit të OKB-s për të drejtat e njeriut, por ndalesa udhëtimi dhe urdhër arresti ndërkombëtare për ushtarët izraelit të përfshirë në okupimin e një shteti të supozuar sovran. Me fjalë të tjera, ajo çfarë palestinezët kërkojnë nga votimi në Kombet e Bashkuara nuk është një afirmim i së drejtës së tyre për shtet, por se një mjet më tepër në fushën e tyre të vazhdueshme për të sulmuar, delegitimizuar dhe në fund shkatruar Izraelin, shkruan Wall Street Journal. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Deputetët kosovari bëjnë thirrje qeverisë të ndryshojë gjendjen në veri. Serbët e Kosovës qendrore i kërkojnë komunitetit në veri të largoj barikadat. Presidenca e Serbisë hedh poshtë mundësinë e takimit Tadić-Thaçi. Asnjë mall nga Kosova vazhdon të mos lejohet në territorin e Serbisë. Maqedonia përgatitet për regjistrimin e popullsisë me gjithë kundërshtimet e opozitës. Përkeqësohet situata në Jemen, forcat e sigurisë vrasin 10 persona. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.